abahiburi uruturu lwa kalongo na rumo akanandia kakwanda mpaka katuhano na tubiri uruitiko lwa bandu abaijoro
uruiteko kokoja no bwana loli obwesi tukosigulera ukwisa no kuiteka okote sila esi totikosibona siana loli koruiteko lwabo kiara abatufifie abisukolo betu koruiteko oswe tumenyo kote kiara apelile kiso kuiso liyake. Kange okote eke kikoboneka kia apeligo kufuma nde eke ketikoboneka. Koruiteko aveli ale nsokise kiara ikemo inunu okonkenda kaini. Kononga jaruiteko lwake. Kiara aliambelile ikemo liyake nukunangese okote mundo ngolofu. Na papo afuile popo ruiteko lwake lwakuketeramo kumieto mpaka oru. Koruiteko, Enoki afiosigwe kuboka kumwanya kesita kofwa. Akabonike kange papo kiara alimwegire. Na manga karata umuikemo ikosisimekesi ya okoti. Bo Enoki akafiosigwa alinkierire kiara. Ukabagera kunkiera kiara kesita kumuiteka. Omundo gwesa ojo ikwisa kwa kiara mpaka iiteke okote aliko. Nokote ikowapa ifiombigwa ala vikuijora ukundonda. Koruiteko, nuaka alimperekise kanunu kiara. Boiko sokigwa kule esi siakare ukuboneka. Alimuemike kiara, alimkujenga ingaraba, ukote kiara abapoke abandu abanyumba jake. Nukubalonga abandu abapakisu. Koruiteko lwake nuaka. Kiara alimkumbara ugorofu, owa bukofuma nduiteko.
Ruturo rwakarongo na rumo. Akanandia karwere, mpaka kamarongo mabiri na tubiri. Uruitiko rwa Abrahamu na bandujungu rwake.
Koruiteko, Abrahamu alimuemike kiara. Bo abelekerigwe nkiso eke kiara afingiro kote ikompapo koja kiake. Abrahamu alinkusama na papo akamenye kono ikuboka. Koruiteko, alinkoja nghesi abwafikire nkiso ekyo. Eke kiara afingire. Alinkutogara muhema boru abando jungu lwa Isaka na Jakobo. Bope baalisile kutogara pitasi. Abene bakabile ekerengo ekialo fingo lololo na olo Abrahamu apeligwe. Abombie boro papo agure laga akaja akakolomba akakale nolualo olo lukojako bwira na bwira. Ako kokaja akakatende kesigwe nukujengigwa na kiara jojo. Koruiteko, Sara, ojo ale ngomba, akabila maka aga kukawa ikefuba. Na papo fienja fiake fiake endile. Papo ansoberaga kiara, ojo afingire ulofingo olo. Po kufuma kwa Abrahamu, ojo ale nkangale, akawagilo kukawa umwana. Loli, bapa apigwa bando bingi fijo. Bulu andondwa siya kumwanya, nunsanga ogwa kumbale kuonyanja. Ogo ukabagera ukubara. Abandu ala bosa bafuile bobi kuiteka esi kiara afingire. Baka akabile esio. Lori basibwene pavotari nuko sisekerera. Abene baliitike okote pakiso apa bale bahesia ala bikuenda enjira. Na manga ala bikuiteka esio. Biko nangesa pavuelu okote bikoronda ekiso ekenge eke bikojaga benekaja. Denga binogonaga isi akiso kiawe kia ijoro. Kono baafumile. Baba gire kugomokerako kumiavo. Lori abene banyonyoga ikiso ekenunu fijo. Kukote kia kumwanya. Fiyobene kiara atikoja nesoni. Ukojobi ukoja jo kiara guavo. Na manga awatende kekisie akaja. Uko kumwanya. Koruiteko. Abrahamu alinkunsose umwanake Isaka ukoja ikemo. Uruiteko lwake, boru kugerigwa na kiara. Umwene ojo aliambelile esi afingie kiara, aliitike ukunsose umwanake jomojue nentega. Na papo kiara alimbolira atile. Urujungu lwako lukufuma kwa Isaka. Abrahamu amenye ukute kiara, awagire ukusiosi abafwe. Ukujawa na roli sile boru, alimuambelile Isaka ngate afuire nukusioka. Koluiteko Isaka abasajira banake Yakobo na Esau. Kole Esi asikubaga Pitasi. Koluiteko Yakobo bo alekefuki okofwa. Abasajira bana ba Josefu bo babere. Noko muiputa kiara bo egamire mungiri jake. Koluiteko Josefu bo alekefuki okofwa. Ajobile si awanya Isiraeli ukusokako kwa Misiri. Kange awalagire ukwega ififupa fiake nukuwoka nafyo kukufisiera.
Kuruturu lwa karongo na rumo. Akanande kama rongo mabiri na tutatu. Mpaka kama rongo mabiri na tuhano na tuna. Uruiteko lwa Mose.
Kuruiteko awapapi ba Mose bale mfisire miesi mitatu bwapapigwe. Na manga bale mbwene ukute mwana nunu kange bakatirile ukukirania ululagiro lwa Farao. Koluiteko Mose bonkosi akanile ukujavigo koja mwisokoro kwa Farao. Umwene aliganile ukukomerwa pamopene na bandu ba kiara. Ukukenda ukuikiera mbutura nongwa uwa mbomi uwa kawarelo akapimba. Aliagile ukutamigwa konongwa jamesija kule nefiako kawamo fijo, ukukenda ukuikiera na wukabi uwa mumisiri. Papo aguliraga ifihombigwa ifiamasiko aga gikwisa. Koluiteko, Mose asokireko kumisiri kesita kutira ingalaresi siya marafiare. Aliomerire ngate ambonaga kiara, ujwa tikuboneka. Koluiteko, akinire kiaka kiapasa, alinkubaragera wanya Isiraeli, ukumisera iropa liyaka ngosi pamwanya panyigi siyabo. Ukote ugwandomi ojo ugwalona angeko. Alinga wagoga wanao abafipanda. Koluiteko awanya Isiraeli bosa baro wike enyanja engesefu na marondi. Boru abandu awa vikuenda nkiso ikiomu. Lori awa misiri bovikogero kuroboka bale nkumiru wa mesi.
Uruturo lwa karongo na rumo. Akanandia kamarongo matatu mpaka kamarongo mana. Uruiteko lwa bandu abangi.
Koluiteko, awanya Isiraeli basiongotire amamato agakaja kamujeriko. Amasiko mahano na maberi. Amamato gale nkogwa. Koluiteko, Lahabu, ojo akaviraga ikioma mbologwe. Akagogigwe pamopene na bandu awa wakantiraga kiara. Papo abamberire kanunu bara abanya Isiraeli aba batenderaga ikisu. Bamieto nduiteko, njobe sireko fijo. Kakajapo akawalero akakufuana ukujoba. Lori ngale mbangire esiagitioni, Balaki, Samsoni, Jefuta, Ndabeti, Samueli na wakunguluka abangi. Koluiteko abandu abo baba torira wanyafiale abafiso efingi. Barongwisye nuwogorofu. Bari amberire efingo esikiara afingire. Kange barenkosisindera kukanwa ingaramu. Basimisye umoto unkare nukuepoka ukugogigwa nulobo. Bari bonywa lero baperigwe amaka ga kutora mbuite. Nukubakaga basikari abamfiso efingi. Koluiteko abakikolo bamo. Barenkubamberera abafwe babo. Awa basio sigwe. Bamo wakaniro kwa aboligwa munyororo. Papo waliagire konuno kukoverwa nukugogigwa. Ukukendo koja baboke nukutura inongwa kwa kiara. Babo mbie woro ukote basio sigwe. Baje novomi onunu fijo. Bamo walioverigwe nukukomigwa ne fingoti. Abange bope wali nkupinigwa ne minyororo nukuvekigwa munyororo. Kange bamo wale nkutunyigwa na amawe mpaka okofwa. Bamo wale nkubutiwa pakati na pakati. Bamo wale nkugogigwa na olowo. Bamo wale barondo. Bafuaraga imbapa siangosi ni mbene. Na manga wakare nako na kamo. Bope batamigwe nukuwambeligwa kabibi fijo. Basiongotiraga ndongarangara na mfiamba. Batogaraga mumbako na mina. Abandu awa bali bororo. Ekiso kikabagisi ukuja na bandu bo abo. Abandu awo wosa Awa tukujawa inongwa siyabo. Na papo batu ufigwe konongwa jaruteko luwabo. Pope akajapo na jomo ojo aliambelile isi Kiara afingile. Na manga Kiara atobekile osu engani enunu fijo. Okote awo balenga perigwa osita kwa agero abene kesita osu.